il-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Films. Sensiela ta' programmi li tiddiskuti produzzjonijiet ċinematografiċi, temi politiċi u soċjali. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Għax il-ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo inselmilkom mill-istudios ta' Campus FM u nilqakom magħna għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-Films, sensiela ta' programmi li matula qegħdin ikunu diskussi għad ta' produzzjonijiet ċinematografiċi li jkollhom konnessjonijiet ma' xi tema jew oħra politika. Fil-fatt, u għal-pjaċir tiegħi li matul il-programm tal-lum li se nkun qed nippreżentah ma' Simon Kirkop, is-segretarja tad-Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Management l-Ekonomija u l-Accountancy, flimkien ma' Simon se nkunu qegħdin inħarsu lejn l-akbar dnub tas-seklu 20 jiġifieri l-Olokawst u l-karattru ta' Oskar Schindler. U din l-analiżi tagħna se nagħmluha fl-isfond ta' soundtrack tal-film Schindler's List li jirrakkonta din il-ġrajja anke fil-punti l-aktar ibsin, krudili u ta' tiħir qalb li kien għaddej minna il-poplu Ludi fiż-żmien it-tieni gwerra dinjija. Schindler's List ħareġ fis-sena 1993 u kellu produzzjoni tal-kumpaniji Amblin Entertainment u Universal Pictures. L-effetti speċjali kienu fidejn il-kumpanija Industrial Light and Magic. U l-film, sabiex aktar jinħass autentiku, inġibed fuq pellikola black and white. U rridu ngħidu li din kienet mossa effettiva immens biex tkompli tkabbar id-drammatiċità ta' dan il-film li niżel tajjeb mal-udjenzi madwar id-dinja kollha.
Sure, it's known the company's in business. I see that it had a certain panache. That's what I'm good at. Not the work, not the work. The presentation. Kielbasa sausage, cheeses, beluga caviar. And of course, who could live without German cigarettes? Yeah. As many as you can find. It's more fresh fruit. The real rarities, oranges, lemons, pineapples. Several boxes of Cuban cigars. The best. And dark unsweetened chocolate, not in the shape of ladyfingers. Chunk chocolate, big as my hand, as simple as wine tastings. 900, no, make it 10 for Wednesday. And all this stuff here goes to Madras's factory. I lost the worker. I expect to be compensated.
He's on the list?
He is. Well, let's find him.
Stern! Stern! Stern!
It's our Stern!
Stop the train!
I
apologize. Stop the train!
Stop the train!
I woke up from a dream this morning. I was broke and sharing a room with 12 people I didn't know.
Who will want to start, huh? Do you have any questions, sir?
Yeah, well, it's top down. I'm fucking freezing.
What's your name?
Please in your pocket.
No,
have to find heavy rack. Bury that film and burn it.
Schindler's List jiqbal dejjem sinonimu ma' Steven Spielberg, l-aktar direttur li qatt għamel suċċess fl-istorja taċ-ċinema. Fil-fatt, huwa tagħna fost l-oħrajn, Indiana Jones, Close Encounters of the Third Kind, E.T., Jurassic Park, Amistad, kif ukoll Saving Private Ryan. Madana kollu minkejja s-suċċessi mondjali u l-flejjeż kbar li normalment idaħlu films ta' Spielberg, Schindler's List ma nġibitx għas-suċċess jew għall-akklamazzjoni tal-kritiċi dan il-film Spielberg ħadmu minn qalbu sabiex ma jintesewx is-6 miljun ħajja li nqerdu b'riżultat tal-Olokawst u wkoll bħala tribut lil dan il-personaġġ leġġendarju Oscar Schindler li tant għen lill-lut predeċessuri ta' Steven Spielberg. Do you call Ludi?
With a creepy cheek, plant a fire, when you show me this. When there are men and clean a kinder law, there ain't a left place. When there are men and clean a kinder law, there ain't a
Il-ġrajjem anqla irrappreżentata fil-film Schindler's List hija bbażata fuq in-novella ta' Thomas Keneally. Madankollu, l-screenplay oriġinali ħarġet mill-pinna ta' Steven Zalian, kittib ta' esperjenza li wkoll huwa editur tal-films u direttur. Huwa kien responsabbli mill-screenplays jew stejjer ta' films bħal Awakenings, Clear and Present Danger, l-istorja ta' Mission Impossible, u wkoll mill-screenplays tal-films Twister u Amistad, fejn huwa ma kienx ġie kreditat.
Parti f'ċerti momenti fejn tintuża parti mill-English Suite number 2 tal-kompożitur klassiku Johann Sebastian Bach, il-mużika oriġinali ta' Schindler's List li bħalissa qegħdin nisimgħu siltiet minnha hija kollha kemmi oriġinali tal-leġġendarju kompożitur John Williams. Bla dubju l-kompożitur favorit tad-direttur Spielberg fejn jidħlu films kważi dejjem dan ad-direttur qabbad lil dan il-kompożitur. Fil-fatt insibu li sal mill-1952 Williams kien imdaħħal fil-mużika ta' aktar minn 140 produzzjoni differenti, kemm għat-televiżjoni u kif ukoll għaċ-ċinema. U dan naturalment jinkludi x-xogħol tiegħu fi produzzjonijiet kbar bħal ngħidu aħna Star Wars, Superman, Indiana Jones. Jaws, Born on the 4th of July, Jurassic Park, Amistad, u anke wkoll The Patriot. Is-CD bil-mużika tan drammatika li tinsaf fis-soundtrack ta' dan il-film ħarġet fuq it-tikketta MCA Records u kienet ferm popolari wkoll bħalma huma fuq kollox il-maġġoranza tas-soundtracks ta' Johnny Williams. U hawnhekk naħseb li nistgħu nisimgħu silta partikulari ħafna minn dan il-film, silta msensla biss minn vuċijiet ta' kor, il-kor ta' Chamber Choir ta' Tel Aviv, kor li kanta blissin ludi speċi ta' tribut lejn il-belt ta' Ġerusalem, dina il-belt simbolu ta' l-eżistenza tal-poplu ludi sa' minn żminijiet bikrija. Flimkien mal-choir ta' Tel Aviv se nisimgħu wkoll lill-violinista ludi Itzhak Perlman.
Il-maġġoranza tal-partijiet sekondarji tal-film kienu fidejn atturi mhux daqstant magħrufin, il-partijiet prinċipali tal-film kienu fidejn tliet atturi stabbiliti u ta' kalibru. Fil-parti ta' Schindler innifsu insibu lill-Irlandiż Liam Neeson, li minkejja li fiżikament lil Schindler ma jixbħux, xorta waħda irnexxielu jqaxxar il-parti tiegħu. Imbagħad insibu lil Ben Kingsley fil-parti ta' Itzhak Stern. Li jgħin lil Schindler fil-ħolqien tal-famuża lista. Ben Kingsley jidher li, minkejja l-konsistenza tiegħu bħala attur, fajnejn is-cinema goers għadu ma jistax joħroġ mid-del tal-performance superlativa tiegħu fil-film Gandhi. Jisraq ix-xena però huwa l-attur Ralph Fiennes, li tassew jispikka fil-parti tal-kmandant aħdar Nażist Amon Goeth. Ir-rwol li tant ġablu successi u rebħu awards. Fil-fatt, illum il-ġurnata Ralph Fiennes flimkien ma' Daniel Day-Lewis, attur brillanti ieħor, jitqies mill-kritiċi bħala l-eredi tal-mibki Sir Laurence Olivier.
Thank you.
deli edin nisimaw bħalissa hija silta mill-soundtrack oriġinali tal-film Schindler's List, is-silta jisima Schindler's Workforce, bidedika għal dawk il-ħaddiema li kienu jaħdmu fl-impjant tal-manifattura li kien immexxi minn dan l-uffiċjal Ġermaniż. Ma tantx hemm wieħed xi jgħid dwar il-personaġġ ta' Oskar Schindler. Playboy u imprenditur li ħa vantaġġ mill-pożizzjoni soċjali tiegħu u mbagħad spiċċa fallut għax salva aktar minn 1000 ludi u ludija minn mewt ċerta ġewwa l-kamp tal-konċentrament ta' Auschwitz biex seta jeħles lil dawn il-persuni huwa kellu iħallas il-belli liri. Però rridu nirrimarkaw li minkejja li nħadmu ammont kbir ta' films dwar l-Olokawst u l-kampijiet tal-konċentrament, dana li qed nittarzaw illum kien l-ewwel film li prova jkun onest u reali kemm jista' jkun fuq dan is-suġġett u ta' dan ħaqqu t-tifħir. L-akbar suċċess tal-film jiddependi iżda madwar il-performance tat-tim sħiħ, kemm min-naħa tal-atturi, kemm min-naħa tad-direzzjoni, kit-tieba u l-kumplament tan-nies kollha li xogħolhom huwa wara l-kwinti. U l-ħidma tat-tim sħiħ bla dubju tgħin sabiex jinħoloq film li tassew jaqtalek nifsek fil-veru sens tal-kelma. Schindler's List mar tajjeb immens fil-qasam tal-awards fejn ġie nominat għal 68 award madwar id-dinja u minnhom kaxkar 48 wieħed fost dawn insibu 3 Golden Globes u 7 awards tal-British Academy of Films and Television Arts. Madan kollu l-aktar awards prestiġjużi jibqgħu dejjem l-Oscars fejn Schindler's List kien nominat għal 12 u minnhom rebaħ 7. Li marru għall-aqwa direzzjoni artistika u dekorazzjoni tas-set, għall-aqwa ċinematografija, għall-aqwa editing tal-film, naturalment għall-best picture ġifiri l-aqwa film u l-aqwa kidba. Steven Spielberg mar tajjeb ħafna fejn rebaħ it-tlieta awards il-kbar ġifiri l-Oscars għall-aħjar direttur, l-award tal-British Academy of Film and Television Arts bħala l-aqwa direttur ukoll u kien nominat u rebaħ ukoll l-aqwa direttur mill-Golden Globe. John Williams, il-kompożitur, ukoll mar tajjeb u rebaħ l-Oscar u l-Award tal-British Academy of Film and Television Arts u ukoll il-Grammy Award għall-aqwa mużika oriġinali. emmek għadna kem smajna is-silta prinċipali meħuda minn Schindler's List, silta li ġib propju l-isem tal-istess film. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela il-politika. Fil-films miegħi fl-istudio għandi lil Simon Kirkop u flimkien qegħdin nittrattaw il-kruwa ta' l-Olokaust u l-eroizmu ta' Oskar Schindler. Wara li tajna ħarsa ħafifa lejn id-dettalji ta' produzzjoni ta' dana il-film ta' Spielberg ta' l-1993, ikun tajjeb jekk f'din it-tieni parti tal-programm tal-lum nittrattaw forsi ftit aktar dettall il-karattru ta' dan l-eroj, Oskar Schindler. Flimkien mal-kontest soċjo-politiku li sawwar il-mostru tal-Olokaust fl-Ewropa matul it-tieni gwerra dinjija. Huwa ta' bilħaq minnu li il-Maltin batew fil-gwerra u mana batew il-popli ta' artijiet oħra. Iżda ma nkunux qegħdin nesaġeraw jekk ngħidu li ħadd ma ġie umiljat daqs il-ġens ludi. Dak iż-żmien kont tisħet issieħu il-mument li ġejt ludi. Għan-Nażiżmu demmek u ġensek ma kienu xejn għajr dawa. U ta' dan kien hemm biss il-mewt. Ħaqqek il-kundanna tal-mewt. Anzi, il-mewt li żied ħarxa. L-istilla ta' David qatt ma raddaq segdem daqs dak iż-żmien.
Adolf Hitler kien ħolma kera. Rid jikkonċipixxi dinja li fija jgħixu biss nies ta' razza Arjana. Razza ta' nies superjuri b'karatteristiċi żviluppati u identifikati u li ma tagħti ebda spazju lil razzet oħra biex jaqsmu mill-ġid tal-art u mid-don tal-ħajja. Għalhekk beda proċess infami bit-tir li jibdew jiġu eliminati r-razzet. U l-lut kienu l-ewwel li bdew ilaqtuha. Popli oħra wkoll bdiet missom l-istess xorti. It-terrur tal-Olokaust kien xi ħaġa tal-akbar biża. Il-bniedem għodos fl-akbar font tal-mibeda razzjali u nbidel f'bima. Intilfet ir-raġuni u twettqu atroċitajiet mill-aktar koroħ. Atroċitajiet ħoroġ li ebda persuna f'moħħha floku ma toħlomhom, aħseb u ara kemm twettaqhom. Il-Partit Nażista kien ħalef li jelimina lill-lut minn fuq wiċċ l-art. U tul it-tieni gwerra dinjija irnexxielu joqtor aktar minn 6 miljun wilt minn dan in-nazzjon li sa mill-ewwel żminijiet Alla kien għażlu bħala l-poplu tiegħu. Il-kampijiet tal-konċentrament edew il-funzjoni ta' biċċerija. L-inċineratur kien idaħħan duħħan sewdini. Sinjal ċar li aktar iċsma ikunu sfaw maqtula u maħruqa. Il-priġunieri kienu litteralment sfaw għadma u ġilda. Kienu donnom skeletri li għadhom ma mitux. In-nisa u tfal infirdu minn mal-irġiel u minn dak il-ħin tal-firda għalla biss u forsi xi ruħ twajba oħra li baqgħet tgħix qalb lill-pup u s-srib. Taf x'sar minnhom?
Din li qegħdin nisimgħu bħalissa hija silta oħra mill-soundtrack tal-film Schindler's List, is-silta appuntu ġib li isem Remembrance, illi din is-CD kienet irrekordjata l-Amerika bis-sem tal-Boston Symphony Orchestra fil-waqt illi il-solo tal-violin kien interpretat minn Itzhak Perlman illi huwa wkoll ludi. Kif edna wieħed mill-erwieħ tajba li għadna kemm semmejna li semmiet Simon ftit tal-ħinilu huwa bla dubju ta' xejn il-Ġermaniż Oskar Schindler, dal-eroj tal-umanità li rnexxielu jifdi minn jeddu u jisalva l-ħajja ta' aktar minn 1200 ludi li l-koll kienu destinati għal-mewt. Il-misteru wara dal-eroj huwa wieħed. Għalfejn Schindler għamel ħiltu kollha, anka s-sogra ħajtu u kważi ftaqar biex jagħmel dan l-att erojku biex isalva lil tant nies li hu lanqas biss kien jafhom. Hija tassew ħasra li aħna ma nistgħux nagħtukom tweġiba għax dan il-misteru indifen ma' Schindler innifsu. Issa li introġinejnilkom lil dan l-anġlu tal-ħajja għalb id-demonji tal-mewt fi żmien l-Olokawst u li madwar għad-dur l-istorja tal-film ta' Spielberg Schindler's List ikun tajjeb u floku illi issa nsiru nafu lil dan il-personaġġ aktar mill-qrib.
Oskar Schindler twilet nar 28 ta' April fl-1908. Għalkemm huwa trabba f'familja li kienet tos bil-bossa il-valuri reliġjużi, iżda jidher ċar li dawn il-valuri ftit li xejn baqgħu jgawdu priorità tul il-qpija ta' ħajtu. Fil-fatt huwa ddokumentat li Schindler kien waqa' vittma ta' żewġ problemi soċjali, l-alkohol u l-imħabba żinja għan-nisa. Il-negozju tal-familja Schindler falla fi żmien id-depressjoni l-kbira tal-1929. Iż-żagħżugħ Schindler, li kien diġà miżewweġ lil Emily, wara erusija qasira ta' siġġimat, erħila jfittex ix-xogħol fil-Polonja fejn daħal jaħdem bħala machinery salesman.
Meta wieħed jifli dan it-tiġrib fil-ħajja żagħżugħa, ma tantx jista' jifhem malajr l-eroiżmu ta' Oskar Schindler aktar tard f'ħajtu. It-tifsila tal-ħajja tiegħu kienet imtabna b'valuri morali dubjużi li ma tantx tagħti lok għal atti ta' altruiżmu mill-aktar dinjitużi li d-dinja ftitrat bħalhom tul in-niżġa tas-sekli. Iżda it-tmun tad-destin ta' Schindler dar dawra tont fl-1939, meta fil-belt Pollakka ta' Krakovja beda li xkupar tar-razza Ludija.
Schindler xtara żewġ kumpaniji tal-manifattura tal-azzar u miegħu impjega qatt ta' ħaddiema lut. Huwa uża l-konnessjonijiet li kellu mal-Gvern Ġermaniż biex l-impjegati lut li kellu ma jittieħdux għall-qatla fil-kampijiet tal-konċentrament. Thank you. Oskar Schindler kien ukoll xaħħam uffiċjali għolja tas-servizz sigriet tal-Partit Nażista biex il-lut li kellu miegħu ma jintilfux fid-dabien u jinbidlu firmiet li sewwet is-silġ bajdani li jinżel mis-smewwiet kibja. Huwa storikament magħruf li Schindler nefaq ammonti kbar ta' flus biex permezz tagħhom mhux biss iżhom il-ħaddiema l-lut miegħu, imma wkoll biex iġibilhom il-fidwa mit-terrur tal-Olokawst. Tul dawn is-snin mill-aktar imqalba u mimlija tensjoni, Oskar Schindler safa arrestat darbtejn minħabba l-konnessjoni diretti tiegħu mal-lut. Iżda permezz ta' xi xhiem u tal-iskużi li kien jippreżenta, dejjem reġa' nixxielu jinħeles. Għalhekk hux tab xejn li nibtet il-mistoqsija f'moħħna. Imma għalfejn Schindler qatt jidħol f'dan l-inkwiet kollu biex jeħles lil tant erwieħ. Li lanqasu ma kien jafhom il-koll. Tajt kienet turija ta' altruizmu erojku? X'kien sewwa sew it-tir ta' moħħu? Kif għedna aktar kmieni, dawn il-mistoqsijiet se jibqgħu bla mwieġba. Dan il-bniedem huwa enigma l-istorja u eroj għall-lut li salvaw ġildhom permezz tiegħu.
emmek għadna kemm smajna is-silta with our lives, we give life. Fejn smajna l-Chamber Choir ta' Tel Aviv jinterpreta dik is-silta flimkien mal-mużiċisti tal-Boston Symphony Orchestra, silta meħuda mill-soundtrack oriġinali ta' Schindler's List illi ħarġet mill-pinna ta' kompożitur John Williams. U għasanna fit-tmiem tal-ħajja ta' dan il-personaġġ illi samna magħkom illum, Oscar Schindler. Fil-fatt huwa miet nar id-disa ta' Ottubru 1974 fi Frankfurt fl-età ta' 66 sena. Fuq xewqa tiegħu stess, il-katavru tiegħu ġie meħud minn Frankfurt għal Ġerusalemm fejn indifen bl-akbar għożla u rispett minn dawk l-1200 ruħ li jafu ħajjithom lil dan il-bniedem. Meta kien għadu bil-omor u xi ħud kienu jistaqsuh il-għala irid li jkun mitfun f'Ġerusalemm, Schindler kien pronti wieġeb għax uliedi qegħdin hemm. Kienet is-silta intitolata Auschwitz Birkenau b'referenza diretta għall-kamp tal-konċentrament li n-Nazisti kienu wafqu fil-Polonja. Naħseb li permezz tal-programm tal-lum il-politika fil-films wassannilkom il-kobor ta' dana l-eroj Oscar Schindler, personaġġ li għalkemm kien imġarrab bid-difetti tal-ħajja, baqa' ma nġarx mill-kurrenti qawwija ta' mibeda li kienu jaħkmu fi żmienu. Kien bniedem li kapaċi imur kontra il-kurrent politiku ta' żmienu. Schindler huwa monument ħaj ta' kif il-ħajja tista' tab il-ħaq titrionfa fuq il-mewt.
Say
għadna kien smajna l-aħħar silta li kienna preparata għalikom fil-programm tal-lum is-silta Naħt Aktzjon tfisser azzjoni ta' bil-lejl bis-sem tal-violinist Ludi Itzhak Perlman b'kompożizzjoni ta' John Williams. Kien pjaċir tiegħi u ta' Simon Kirkop illi nippreżentalkom dana il-11 il-programm fis-sensiela il-politika fil-films, però l-appuntament tagħna għalmakom huwa bħallum ġimgħa. Irrid ngħid illi dan mhux se jkun l-unika film illi preżentajnilkom dwar ir-realtà tal-Olokawst. Għaliex aktar il-qoddim fis-sensiela biħsibna niltaqgħu mal-professur Godfrey Pirotta u miegħu se nkunu qegħdin nitkellmu dwar film brillanti ieħor tal-Olokawst, però għalkemm it-tematika ċentrali hija l-istess, però ix-xeħta tal-film huwa għal kollox differenti. Qed nirreferi għall-ġenjalità ta' Benigni il-film La vita è bella. Però dwar dan u aktar nitkellmu fil-programmi li jmiss. Jina minnaħa tiegħi rrid nirringrazzja lil Hector Gatt tal-għajnuna tiegħu fir-riċerka tal-programm tal-lum lit-tekniku tal-programm Carmenu Grek illi kellu il-responsabilità tal-bilanċ tekniku. U infakkarkom illi intom tistaw tisimaw dawna il-programmi billi taċċessaw is-sit elettroniku tal-istazzjon Campus FM u minn hemmhekk intom tkunu tistaw tisimaw il-webcasts illi jiġu ippostjati hemmhekk wara illi il-programmi jixxandru oner fuq dana l-istazzjon 103.7 fl-FM. Jiena Mario Thomas Vassallo ma fadalli xejn aktar ħlif illi nixtieqilkom is-saħħa u s-slim u l-appuntament tiegħi għalmakom huwa għal bħallum ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-Politika fil-Films. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni tal-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.